Tātad līdz gada beigām notiek Nacionālajā apvienībā 2000 partiju apvienošanās un arī tās kopīgās programmas papildināšana un cilvēdošana. Un līdz gada beigām tad faktiski man ir jāpieņem lēmums iestāties partijā un šobrīd mums notiek pārunas par manu dalību partijā un visbrīzāk, ka tas līdz gada beigām notiks. Tas notiktu vienlaicīgi ar šo te partijas iekšējo integrēšanos, saliedēšanos, jo man arī svarīgi ir iepazīties un arī piedalīties šīs partijas programmas pilnveidošanā un tad būt pilnīgi pārliecību, ka es atbilstu partijas programmas uzstādījumiem, jo tas ļoti nopietnis lēmums katra cilvēka dzīvē.